fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Miaraba tsika mianakavy an, tafaraka eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Horesantsika ny hoe fa maninona moa no misy mialandahara nareo tanora miofana opiretra. Misy ara moa efa tena hoe eo varan'ny fotoana izay hanamasinana azy mihitsy an no miala. Dia araka nambarantsika tamin'ny farany hoe misy fandanja lanjana tsy maintsy atao an amin'ny fanapaha-kevitra raisina amin'ireny fiantsoan'Andriamanitra ireny. Dia io no resahantsika hoe ao anatin'ny fandanjalanjana izay resahana any amin'ny fiofanana ireo adidy sy andraikitra tsy maintsy sahanina rehefa tonga opiretra. Ka inavy ary izay hoe adidy sy andraikitra izay izay tsy maintsy ho lanjalanjaina, tsy maintsy hodiniana ireo a iofana opiretra izay.
Dia isaorana ny paparay masina manokana tokoa fa raha ny antso izy teny amin'ny nikianjan'ny masina misely teny Parbe iny dia tsy ny mpiretra sy religieuse Pierre-Nasa ihany no natsony fa hatramin'ny seminarista nanomboka any amin'ny novisy. Dia teo no nilazany hoe inavy ny andraikitry ny mpiretra amin'ilay fanehom-piainana ampiroboroboana ny antson'Andriamanitra io. Isany anankiroa ifandraisantsika ho maly ilay fiatrehana ny olana sy ny fivavahana ny fideranan'Andriamanitra. Fa no tataraina na hoe hotoizantsika izao dia ny eo ny hoe ny andraikitra manokana amin'ny famangina sy ny fikarakarana ny marary miandry ny pirehetra, izany hoe mahatsapa ny fangiriky firin'ny hafa. Ny ankoatr'izay ny fanalana alahelo an'ireo trapahoriana, miombona fahoriana amin'ny hafa, fampiavanana an'ireo manana olana. Adidin'ny pirehetra daholo zany miandry an'ireo tanora teo pirehetra. Fanomezana sakafo ny ankizy, ohatra ho antsika amin'izany Pierre Pedro zay tsarotsika fa novanginy ray masina. Tsaharitsy ny ankizy ihany aza fa ireo tsy manako hohanina. Adidin'ny pirehetra ihany koa izy ny manampy an'ireo oreny misedra olana noho ny fandaozan'ny raim-pianakaviana. Ary isan'ny adidin'ny pirehetra ny fanomezana asa ny raim-pianakaviana ho fiahiny ny fiangonana. Hitantsika amin'izany le raharaha any pirehetra fa raharaha ny maha olona manontolo ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Noho izany tsy maintsy lazanajaina hoe manana an'izay herim-batana hiatrehana ny fiainana mampirehetra izay ve le tanora. Manana an'ilay heritsaina matotra hiatrehana ny adidiny any aoriana, ary indrindraindrindra manana an'ilay herim-panahy, fiombonam-bavaka, fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, satria asan'Andriamanitra le atao. De ireo farafahakeliny no masotsivana ijerena ny tanora ka tsy tokony akivy antsika raha misy miverina, satria mety hoe afaka manompo ny fiangonana misimisy kokoa izy any amin'ny sehatra hafa noho izay amin'ny lalana mampirehetra. Ka tsy akivy antsika mihitsy zany ny vavaka na dia hoe misy miverina tsy manompirehetra aza, fa mivavaka ihany ndray sika mba isy hafa indray amaly ny antso.
Dia ankasitrahana ny fiarana taminay tao anatin'izay fandalinantsika ny momba ny fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho piretra izay a, fa rahapitso moantsika zany mbola iraka mampira Bertrand eto hamitina ny hoe inona no tsara ho tadiditsika sy iainantsika an'izay resaka ny fanaovantsika ny momba ny fampiroboroboana ny antso piretra ity mandra-pitafa ao amin'izay ary.
Thank you.
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.